Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 24-ն է։ Առաջիկա օրերին հնարավոր է ռուս-հայ-ադրբեջանական գագաթնաժողով։ Հայաստանը ցանկանում է պարզել ադրբեջանի կողմից հարձակման ենթարկվելու վերաբերյալ հապկի հստակ գնահատականը։
Почему ничего не делается для того, чтобы выдворить агрессора за пределы границ государства члена ОДКБ?
Ինչ դիրքային կորուստներ են եղել վերջին միջադեպերի արդյունքում, իրավապահները առաջարկում են երկարատև ազատազրկում ինքնիշխանությունը վտանգելու համար։ Մեր տաղավարի հյուրը Թաթուլ Հակոբյանն է, ադրբեջանի ղեկավարը Վրաստանում խոսել է խաղաղության գործընթացի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ այլ թեմաներ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբալցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արդեն այս ամսվա վերջին կարող է կայանալ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հերակողմ հանդիպումը, այս մասին այսօր գրել է Մոսկովյան Վեդեմեստի թերթը, պարբերականի տեղեկություններով հերակողմ հանդիպման անցկացման ամենահավանական վայրը Սոչին է, Հայաստանի կառավարությունից առայժմ ոչ երկում եւ ոչ էլ հաստատում են այս տեղեկությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով պետական հանձնաժողովների 3-րդ նիստը կկայանան հոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելում, այս մասին ազատությանը փոխանցել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Հուսով եմ, որ Հայաստանը քաղաքական կամ կդրսևոր և կստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիրը։ Թբիլիսի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Շուրջ 100 մարդ է ձերբակալվել այսօր Բաքվի կենտրոնում ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ, Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլիի կոչով կուսակցության ակտիվիստները փորձել էին հավաքվել Բաքվի քաղաքապետարանի մոտ, պանջերով տեղական իշխանություններից հարգել հավաքների ազատության սահմաններական նորմ, ինչպես նաև ուշադրություն հրավիրելով 44-օրյա պատերազմի ադրբեջանցի մասնակիցների շրջանում վերջին ամիսներին սկիզբ առած ինքնասպանության դեպքերի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը կլինի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը, դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ կուսակցության առաջնորդի, հետևաբար նաև վարչապետի պաշտոնի համար պայքարող երկու թեկնածու ներից մեկը, նախկին պաշտպանության փոխնախարար Փենի Մորդոնթը, ինքնաբացարկե հայտարարել իր լիակատար աջակցությունը հայտնելով Սումակին։ Ռուսաստանի զինված ուժերն այլևս պատրաստ են գործել նաև միջուկային ախտահարման պայմաններում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական անվտանգության զորքերի հրամանատար Իգոր Կիրիլովը։ Ռադիոլոգիական սարքի պայթեցում նախ ուսափելիորեն հանգեցնի մի քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճառագայթային ախտահարման, ուստի զորքերը բերվել են պատրաստության այնպիսի մակարդակի, որպեսզի կարողանան գործել նաև միջուկային ախտահարման պայմաններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ուկրաինայի կողմից կեղտոտ միջուկային ռումբի կիրառման մասին Մոսկվայից հնչող այս հայտարարությունները ակնհայտ կեղծիք է անվանել։ Իսրայելը Կիևին հետախուզական տվյալներ է փոխանցում իրանական դրոնների դեմ պայքարելու համար, այսօր գրել է ամերիկյան New York Times-ը, պնդելով, թե թերթին նման տեղեկություն է տրամադրել ուկրաինացի պաշտոնյաներից մեկը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի արտգործնախարարը դիմել էր իսրայելի իշխանություններին Կիևին հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրելու խնդրանքով, սակայն հարժանացել էր մերժման։ Ղրիմում իրանցի զինվորականներ չկան, այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, մեկնաբանելով Վաշինգտոնից հնչողային հայտարարությունները, որոնց համաձայն իրանցի ռազմական մասնագետները տեղում օգնում են ռուսաստանցի գործընկերներին իրանական անօթաչու սարքերի կիրառման գործում։ Իրանը ուկրաինական պատերազմին չի մասնակցում և հակամարտող և ոչ մի կողմի զենք չի մատակարարում, հայտարարել է Քանանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աստանայում ԱՊՀ-ի հավաքի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե սիրով կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հարմար ժամանակ և հարմար վայրում՝ Մոսկվա, Սոչի, Սանկտպետերբուրգ։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այն ժամանակ էլ կողմերը սկսել են նախապատրաստվել երկկողմ հանդիպմանը։ Ենթադրվում է, որ այն կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին, իդեպ դրան էլ Բրյուսելում կհաջորդի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած հանձնաժողովների հանդիպումը, որի օրակարգում սահմանազատման և սահմանների անվտանգության հարցերն են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի վերջին հնարավոր է Ռուսաստանում եռակողմ բանակցություններ անցկացնեն Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։ Ռուսական ՎԴՄՍ-ի տեղեկությունը հայտնել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Ըստ պարբերականի, հանդիպումը սկսել է նախապատրաստվել ԱՊՀ գագաթնաժողովում Ռուսաստանի նախագահի ելույթից հետո։ Պուտինը մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին առաջարկել էր հանդիպել իրենց հարմար ժամանակ ցանկացած քաղաքում՝ Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում։ Սպասվող հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություն կողմերից որևէ մեկը դեռ չի տարածել։ Հայաստանի կառավարությունից էլ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են։ Փաշինյանի աշխատակազմից ազատությանը միայն ասացին, թե վարչապետի այցերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պատշաճ ժամկետներում տրամադրում են։ Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը ամսվա սկզբին Պրահայում էին հանդիպել։ Չեխիայի մայրաքաղաքում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցության բանակցությունների արդյունքով կողմերը քառակողմ հայտարարություն ընդունեցին, որով համաձայնեցին ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանյան հավանական հանդիպմանը սկզբունքային բնորոշում է տալիս քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Նրա կարծիքով Պուտինն ու Ալիևը միասնաբար կփորձեն ճնշել Փաշինյանին, որպեսզի հրաժարվի բանակցել արևմտյան հարթակներում։
Համաձայնում, որ խնդիրը պիտի քննարկել բացառապես Երակում, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, իսկ իրականում քարակում փոխանցելու բառած նաև այդ քարակում հարթակը այդ հարցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են։
Քաղաքական մեկնաբանը ենթադրում է, որ հայկական կողմը կհամաձայնի բանակցություններն անցկացնել միայն ռուսական ձևաչափով, եթե Երևանի պահանջներն էլ բավարարվեն։
Հայաստանն էլ կարծում են դրա դիմաց պահանջելու է, որ Ադրբեջանը ավելի հստակեցնի դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականությունների միմյանց փոխադարձ ճանաչման հարցի վերաբերյալ և կոմունիկացիաների վերաբացման հարցում վերջնականապես և միանշանակորեն հրաժարվի միջազգային տրամաբանությունից։
Եթե համաձայնությունը կայանա ըստ քաղաքական մեկնաբանի, ապա կողմերը մի քանի քայլով կմոտենան խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, եթե ոչ, ապա մեծ է նոր լարվածության հավանականությունը։ Բաղդասարյանի կարծիքով, սակայն, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ Բաքուն դեմ կլինի Երևանի առաջարկներին։
Այդ դեպքում ավելի շատ Ռուսաստանից է կհաջողի համոզել Ադրբեջանի և Թուրքիայի, որպեսզի այդ առումով անեն պաղության հաստատման համար։
Արդեն նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում էլ Բրյուսելում սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների երրորդ նիստը։ Հայկական հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից նիստի մասին այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը Թվիտերում գրել էր, թե հայկական կողմն առաջարկել է հանձնաժողովների նիստը հոկտեմբերի 31-ին անցկացնել։ Հետո ջնջել էր Թվիտը։ Արդյոք ազգային հանձնաժողովների հանդիպումը հետաձգվել է առաջնորդների հնարավոր բանակցությունների պատճառով, հայտնի չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան գործընկերները հասցեական հենց Ադրբեջանից են պահանջում հեռացնել ստորաբաժանումները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Մինչդեռ թիվ 1 դաշնակիցը և նրա նախաձեռնությամբ ժամանակին ստեղծված ռազմական կառույցը կարծես երկյուղում են, չեն ցանկանում հստակ ասել, թե որ կողմը ում սահմանն է խախտել։ Հենց դա էլ Հայաստանում հանրային դժգոհության առիթ է դառնում։ Երևանը հետս հետ ավելի կարծր է խոսում այդ մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների միջոցով ցանկանում է Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել։ Այս մասին Հապկանթան պետությունների խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը, զգուշացնելով նաև Նախիջևանում թուրքական կազմավորումների հաշվին ադրբեջանական զինուժի ավելացման մասին։
Азербайджан готов продолжить активные боевые действия и продвигаясь вглубь территории Армении с целью установления контроля над южной частью страны, Тюнисской областью.
Ադրբեջանը բացահայտ հայտարարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իր հավակնությունների մասին և պատրաստ է շարունակել ակտիվ ռազմական գործողությունները երկրի հարավային հատվածի, Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու նպատակով, ինչը թույլ կտա կապ հաստատել Նախիջևանի ինքնավար մարզի, իսկ այնտեղով Թուրքիայի հետ, և այդպիսով լիակատար վերահսկողություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի մեկուսացված տարածքի նկատմամբ։ Մենք չենք բացառում ադրբեջանական զինուժի մարտական ներուժի ավելացումը թուրքական կազմավորումների հաշվին, որոնք արդեն իսկ ունեն սեփական զորամիավորումը երկրի տարածքում, Նախիջևանի ինքնավար մարզում, ընդհանուր թվով ավելի քան 1000 մարդ։
Не исключаем наращивание боевого потенциала вооруженных сил Азербайджана за счет турецких формирований, которые уже имеют свой контингент в Нахичеванской автономной области, общей численностью более 1000 человек.
Պաշտոնության հանձնաժողովի փոխնախագահը սուր քննադատությանը ենթարկել հապկի լռությունն ու անգործությունը, մի շարք հարցադրումներ անելով, թե ինչու Դաշինքը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, ռազմական, անգամ մարդասիրական օգնություն չի տրամադրում Հայաստանին, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ներխուժել է հապկ անդամ պետության սուվերեն տարածք և անցած մեկ տարում 2021-ից 22 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք.
Почему нет никакой реакции на агрессию и оккупацию территории союзного государства хотя бы на уровне заявлений? Почему суверенная территория Армении называется спорной территорией?
Ինչու է որոշում կայացվում բացառել Հայաստանին ռազմական օգնության տրամադրումը? Ինչու չկա որևէ արձագանք Դաշնակից պետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիային և օկուպացմանը, գոնե հայտարարությունների մակարդակով? Ինչու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կոչվում վիճելի տարածք? Ինչու չկա որոշում ՀԱՊԿ-ի կողմից գոնե մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ?
И почему ничего не делается для того, чтобы выдворить агрессора за пределы границ государства члена ОДКБ?
Արմեն Խաչատրյանը շեշտել է, հայ հասարակության մեջ շատ ինչուներ են կուտակվել, և հենց հապկի լուր անգործությունն ու պասիվությունը, ինչպես նաև որոշ դաշնակիցների պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք փաստացի աջակցում են Ադրբեջանին, պատճառ են դարձել, որ այսօր հայ հասարակության զգալի մասը պահանջի դուրս գալ կազմակերպությունից, բողոքի ակցիաներ և հանրահավաքներ անցկացնելով Երևանի կենտրոնում.
Часть армянского общества настоятельно требует выхода из организации.
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ հիշեցնում է ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, որի համաձայն, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, ապա Դաշինքը դա կհամարի ագրեսիա անդամ բոլոր պետությունների դեմ, իսկ այդ դեպքում մասնակից պետությունները պետք է ներառյալ ռազմական օգնություն ցուցաբերեն։ Այս կետը կյանքի կոչելու համար Խաչատրյանի փոխանցմամբ անհրաժեշտ է, որ ՀԱՊԿ-ը հանդես գա դատապարտող քաղաքական հայտարարությամբ, Ադրբեջանին կոչելով ագրեսոր,
что Азербайджан является нарушителем трехстороннего заявления и обозначить его как агрессор.
Պաշտոնական Երևանը չափազանց կարևոր է համարում, որպեսզի ՀԱՊԿ անդամ դաշնակից երկրները հստակ հայտարարեն, արդյոք ընդունում են, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ ագրեսիա է իրականացրել, ներխուժելով Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Այս մասին ազատության հարցմանի պատասխան այսօր փոխանցել են Արտաքին գործերի նախարարությունից, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերտ միս տրավիրել, և եթե այո, ապա կան կոնկրետ ժամկետներ։ Այս համատեքստում չափազանց կարևոր է իրավիճակի քաղաքական գնահատականը, որով հանդես կգան Հայաստանի դաշնակից պետությունները։ Նախ և առաջ պետք է հստակ հասկանալ, որքանով է կազմակերպությունը ճանաչում իրավիճակը, որը կա, այն է ագրեսիա Հայաստանի դեմ և ներխուժում Հայաստանի սուվերեն տարածք, ասված է նախարարության պատասխանում։ Այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին Եվրամիության դիտորդներ են տեղակայվելու, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե արդեն մեկ ամիս է առաջարկություններ ունեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասով, և միակ բանը, որ պահանջվում է, ՀԱՊԿ խորհրդի որոշումն է, որի կայացման համար նիստ պետք է հրավիրի կառույցը նախագահող Հայաստանը։ Լավրովը շեշտել էր, թե երբ Հայաստանը ժամանակ ունենա, իրենք պատրաստ են հաստատել առաքելությունը։ Ազատությունը Հայաստանի արտգործնախարարությանը հարցրել էր, արդյոք Հայաստանը տեղյակ է եղել Լավրովի մատնանշած առաջարկների մասին, և եթե այո, ապա ինչու դրանց ընթացք չի տրվել։ Արտաքին գերատեսչությունից հայտնում են, որ սեպտեմբերին Հայաստան այցելած ՀԱՊԿ փաստահավաք առաքելության պաշտոնյաների զեկույցի հիման վրա այժմ որոշման նախագիծ է շրջանառվում, իսկ նիստ անցկացնելու հստակ որոշում այս պահին չկա, կան բանավոր քննարկումներ։ Եթե ռազմաքաղաքական Դաշինքը շարունակի անգործություն և լռություն պահպանել և գնահատական չտա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժելու Ադրբեջանի քայլին, արդյոք պաշտոնական Երևանը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի Դաշինքից դուրս գալու համար? Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վիգեն Խաչատրյանն ասում է, թե այս պահին միանշանակ պնդում անել հնարավոր չէ, որոշակի ներբություններ կան, օրինակ ՀԱՊԿ անդամությունը թույլ է տալիս ավելի մաչելի գնով զենք գնել, պետք է տեսնել արդյոք այդ առումով հեռանկարներ կան թե ոչ։
Բայց այն, ինչ որ մենք դիտարկում ենք, եթե շարունակվի, ապա դրա ավարտը իհարկե կտրուկ քայլն է, որը այս պարագայում այնքան էլ ցանկալի չի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական ուժերը փորձում են հսկողության տակ առնել ռազմավարական կարևոր նշանակության բարձունքներ և այդպես կրակի տակ պահել թե հայերի դիրքերը և թե հայկական բնակավայրերը, ինչը իհարկե անհանգստություն է առաջացնում այնտեղ ապրող խաղաղ մարդկանց շրջանում։ Հարևանի հարձակողական ագրեսիվ գործողություններից հետո դիրքային ինչ կորուստներ է կրել հայկական կողմը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անցած 1 տարվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը գրավել է Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այս մասին հայտարարել է իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊ կանդամ պետությունների խորհրդարանների խորհրդակցության ընթացքում։
Հակառակորդն ընդհանուր առմամբ 2021-2022 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի Հանրապետության մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք։
Խաչատրյանն առաջին պաշտոնյան է, որ հրապարակում է այս թիվը առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Մինչ այդ վարչապետը տեղեկացրել էր, որ սեպտեմբերի 13-ի հարձակման հետևանքով Ադրբեջանը 10 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել, իսկ 2021 թվականին 41 քառակուսի կիլոմետր։ Պաշտոնապես հրապարակված այս թվերի գումարը 51 է։ Անհայտ է մնում մնացած 76 քառակուսի կիլոմետրի հարցը և թե ինչու է մինչ այժմ այլ տվյալ հրապարակվել։ 127 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիայի մասին բարձրաձայնած պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը այսօր ողջ օրվա ընթացքում մեր զանգերին այդպես էլ չպատասխանեց և հնարավոր չեղավ պարզաբանում ստանալ։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները ևս չեն պարզաբանում։ Իր հերթին 3 Տավուշի մարզում քաղաքացիների այդ հանդիպմանը 50 դիրքի կորստի մասին է խոսել ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը, թե որտեղից պաշտպանության նախկին նախարարին այս թիվը այսօր նրանից չհաջողվեց ճշտել։
Բայց սեպտեմբերի 13-ին 50-ից ավել դիրք էս հակառակորդին հանձնել քո պետությունը։
Այս ֆոնին մարտերից 1.5 ամիս անց պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է լռել և չպարզաբանել, թե սեպտեմբերին քանի դիրք է անցել ադրբեջանական զինուժի հսկողության տակ, որտեղ են տեղակայված դրանք, ռազմավարական ինչ նշանակություն ունեն։ Այսօր էլ խոսնակ Արամ Թորոսյանը փոխանցեց, դեռևս ճշգրտման աշխատանքներ են անում։ Դիրքային կորուստների մասին Թորոսյանը խոսել էր դեռ սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում։
Եմնյութական և այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ տեղեկատվություն կտրամադրի։
Մինչդեռ սեպտեմբերյան հարձակումից 1 շաբաթ անց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանագծում Մռավի սարերից մինչև Արաքս իրենք դիրքային առավելություն ունեն։
Այդ դիրքերը մեզ տալիս են ինչպես ռազմական առավելություն, այնպես էլ տեսողական հսկողություն սահմանելու հնարավորություն մեծ տարածքի, այդ թվում կարևոր ենթակառուցվածքների նկատմամբ։ Մենք արդեն գտնվում ենք այդ տարածքներում, մենք այս սահմանում չենք եղել 30 տարի։
Սեպտեմբերի 13-ի Արյունալի հարձակումը Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի ուղղությամբ էր։ Այս ընթացքում 3 ուղություններում ապրող մարդիկ պատմել են դիրքային կորուստների մասին, իսկ գլխավոր շտաբի պետն այն ժամանակ ասել էր, թե ադրբեջանական 10-12 հոգանոց խումբ է դիրքավորվել Ջերմուկի ուղությամբ, հավաստիացրել, եթե այդ խումբը ջուր ու սնունդ չստանա, շուտով դուրս կգա այդ տեղից։ Բնակիչները սակայն փաստում են, որ ամիս ու կես անց էլ ադրբեջանցիները նույն տարածքում են։ Ջերմուկսի Շիրակ Բունյաթյանի պնդմամբ առողջարանային քաղաքից քիչ հեռու Սարի գլխին դիրքավորված ադրբեջանցիները ամենևին էլ շրջափակման մեջ չեն, նույն տեղում են։
Այսօր ունենք այլ իրականություն, չեն սովածացել դեռ։ Ջերմուկից Արթայի կիրճով, եթե բարձրնես վերև քաղաքից դուրս գաս, հենց Արթայի կիրճով բարձրնելուց այդ բլուրներից մեկի վրա են, մոտ պետական սահմանից ամենայն դեպս, որ Google-ով նայում ես, որտեղ որ ցույց է տալիս մեր պետական սահմանը, մոտ 8 կիլոմետր ներս։ Հա, իրանք անթատ ակտիվ շարժի մեջ են, ինչ որ դիրքային փոփոխություն չի եղել, որտեղ որ ամսի 13-14-ին եկել են, մինչև որս այնտեղ են կոնկրետ թվականակ չեմ կարա ասեմ։ Ամենայնպես Ջերմուկից մի քիչ վերև, որ բարձրում ես, բլուրներից մեկն է տեսանելի, որտեղ որ իրանք նստած են ու ակտիվ ինժեներական աշխատանքները արդեն ավարտվել են, դիրքավորվել են։ Դա ասենք այդպես ընթացքում տեսել ենք, որ բեռնատարներով ինչ-որ պանելներ, բաներ են նույնիսկ մոտեցրել, մտածենք, որ նույնիսկ բետոնային աշխատանքներ է եղել, այնտեղ կռան ենք տեսել, տարբեր ծանր տեխնիկաներ տեսել ենք։
Ջերմուկի բնակչի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժը ոչ միայն դուրս չի մղվել, այլև ինժեներական աշխատանքներն ավարտելուց հետո էլ ակտիվ
Okay, եթե թուրքերը շարունակեն մնալ դիրքերը, որոնք որ հիմա զբաղեցնում են, կոնկրետ հիմա ճիշտ է տուրիստական պասիվ սեզոնը, կարելի ասել սեզոնը ավարտվել էր համարյա, որ այս իրավիճակը ստեղծվեց, բայց մյուս տարի ասենք մեծ ակնկալիք դեր պետք է չունենանք, եթե շարունակեն տեղ մնալ։
Դիրքային կորուստների մասին տվյալներ չհաղորդելուց բացի Հայաստանի իշխանությունները նաև դեռ չեն հրապարակել սեպտեմբերյան մարտերի զոհերի ու անհետկորածների ամբողջական տվյալները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքով վնաս հասցնելու համար խստագույն պատիժ 12-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Սա դեռ սոսկ նախնական գաղափար է, որը ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Այդ առումով կա երկու հարց. ինչպես անել, որ պահանջի կատարումը չսահմանափակի խոսքի ազատություն, օրինակ, լրացամիջոցը վկայակոչում է մի քաղաքական գործչի կամ շարքային անձի, ով ասում է, թե երկրի փրկությունը Ռուսաստանին միանալու մեջ է։ Դա կոչ է։ Անձը եւ նրա խոսքը տարածած լրացամիջոցը մեղավոր են։ Եվս մեկ հարց. ինչու նույն նախաձեռնությունը շարունակություն չեր ստացել, երբ ժամանակին այն ներկայացվել է ընդդիմության կողմից։ Լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն առաջարկում է Հայաստանի ինքնիշխանությունից հրաժարվելու հրապարակային կոչերի համար քրեական պատիժ նախատեսել մինչև 15 տարի։ Աշխարհում փոփոխություններ են ու պետականությունը պաշտպանելու կարիք կա, ասում է Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Այնևս ուղղված է ըստ էության այս կանխարգելիչ գործառույթի իրականացնելուն, հիմքեր ստեղծելուն, որպեսզի անձինք պետականության դեմ ուղղված գործողություններ չիրականացնեն։
Գործող օրենքով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով Հայաստանի տարածքը կամ մասը այլ պետությանը հանձնելու համար, իշխանությունը զավթելու, տարածքային ամբողջականությունը խախտելու հրապարակային կոչերի համար էլ քրեական պատիժ կա։ Այս նույն ձևակերպմամբ ավելանում է ինքնիշխանության մասը։
Կա իրավիճակ հանրային վտանգավորության, որը կարող է հասնել որոշակի պիկի, որոշակի իրադարձության հետ կապված, եւ այդ պիկի շրջանակներում դու կարող ես որոշում կայացնել այս կամ այն հարարքը քրեականացնելու կամ ապա քրեականացնելու վերաբերյալ։
Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների մասին 20 օր առաջ հոդված էր հրապարակվել վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթում։ Հավաստի աղբյուր ստորագրության հոդվածագիրը գրել էր, թե Ռուսաստանը Հայաստանից ուզում է այն, ինչ Ուկրաինայից, որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս։ Ինչու հենց հիմա ծագեց ինքնիշխանությունը քրեական օրենսգրքով պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, կապ կա այս հոդվացի ու կառավարության առաջարկի միջև։
Ցանկացած պետություն պարտավոր է եւ իր քաղաքացիների առջեւ ունի պարտականություն ապահովել իրեն որպես այդպես որպես ցանկացած օրգանիզմ պետք է ունենա իր իմունային համակարգը, որով ինքն իրան պաշտպանում է։
Օրինակ, միութենական պետության մաս դառնալու քննարկումները, կարծիքները, գուցե կոչերը այս նախագծով քրեորեն պատժելի են համարվում։ Իշխանական պատգամավորը հրաժարվում է օրինակներով խոսել։ Նախագիծը կհասնի ազգային ժողով, մանրամասն կքննարկենք, ասում է։
Դա միայն առանձին գործերի հանգամանքներով կարելի է տեսնել, թե այստեղ այս առարկա արկա է, թե այդ առարկա արկա չէ։
Ինքնիշխանությունից հրաժարվելը կամ կոչերը քրեականացնելու առաջարկը ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դեռևս այս տարվա փետրվարին էր արել։ Իշխանությունը դեմ քվեարկեց ընդդիմության օրինագծին։
Այսինքն, ինչ որ իմաստով մեր կողմից նախաձեռնածի բաղադրիչը վերցրել են եւ դրել են շրջանառության մեջ, բայց իմ ասած այն է, որ անելուց ինչի ամբողջությամբ լավը չանել, առաջին եւ երկրորդ։ Դուք կհիշեք նաեւ, երբ որ մեր նախաձեռնությունը ներկայացվել էր արտահայտության նախարարության կողմից, ներկայացվել էր մի աբսուրդային հիմնավորում, իբրև հակափաստարկ, որ դրանով խոսքի ազատությունն է սահմանափակվում։ Այսինքն, Թուրքիա եւ Ադրբեջանը խոսքի ազատության ջատագովներն են դարձել Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության իմ հարգելի գործընկերները։
Ինչու իշխանությունը ամիսներ առաջ ընդդիմության նախագծին կողմ չքվեարկեց եւ հիմա է գրեթե նույն բանը առաջարկում, ինչ է փոխվել այս ամիսների ընթացքում։ Սատանան մանրուկների մեջ է, ասում է իշխանական պատգամավորը։
Իրավաբանները շատ դեպքերում ասում են, որ Սատանան մանրամասների մեջ կամ դետալների մեջ է, պետք է ուսումնասիրել մանրամասները, նայենք։
Ընդդիմության նախագծի հեղինակներն էին պատգամավորներ Արամ Վարդևանյանը, Աղվան Վարդանյանն ու Իշխան Սաղաթելյանը։ Պատրաստ են գնալ խորհրդարան մասնակցել քննարկումներին ու քվեարկել իշխանության նախագծի օգտին։
Ես չեմ պատրաստվում այդ հարցի վերաբերյալ կամ այլ հարցի վերաբերյալ մասնակցել քննարկման։ Ես պատկերացնում եմ եւ այդ համոզմունքը սարտահայտել եմ։ Կարծում եմ մեր հայրենակիցների մի ստվար զանգված այդ կարծիքը կիսում է։ Այս իրավիճակում մեզ համար օրակարգային թիվ 1 հարցը դա ազգային համախմբումն է։
Օրենքը 2 օր է հանրային քննարկման է ներկայացվել։ Այս պահի դրությամբ 27 հոգի կողմ է քվյարկել 7 դեմ։ Խորհրդարան կհասնի կառավարությունում հաստատվելուց հետո։ Ես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմը մշտապես պնդել է, որ հարևանի հետ սահմանին միջադեպերը կանխելու լավագույն ուղիներից է միջազգային դիտորդների տեղակայումը։ Ընդ որում նրանք կարող են ներկայացնել տարբեր քաղաքական միավորումներ, Եվրամիությունից մինչև ՀԱՊԿ, միայն թե գան ու համոզվեն, որ հայերը չեն նախահարձակ լինում։ Եվրամիության թիմը արդեն Հայաստանում է, ժամանել են նաև կարիքների գնահատումը իրականացնող ԵԱՀԿ-ի պաշտոնյաները, երեք նրանք Սյունիքում էին, Ադրբեջանը նյարդային է արձագանքում այդ փաստին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանում է ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման առաքելությունը։ Խումբն արդեն այցելել է Գեղարքունիք, Սյունիք, նախատեսված է եւս մի այց Գեղարքունիքի մարզ։ Տեղեկացանք մարզպետ Կարեն Սարգսյանից։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն առաքելության ընդունել է շաբաթ օրը։ Այն գլխավորում է ԵԱՀԿ-ում այս տարի նախագահող Լեհաստանի ներկայացուցիչ գնդապետ Ռոբերտ Արկադիուշ Տկաչիկը։ Երևանի դիմումի հիման վրա Հայաստան առաքելություն ուղարկելու այս որոշումը կայացվել է ԵԱՀԿ նախագահող երկրի և քարտուղարության կողմից։ Սա նշանակում է, որ այդ որոշման համար անհրաժեշտ չի եղել կազմակերպության բոլոր մասնակից երկրների համաձայնությունը։ ԵԱՀԿ-ի նախկինում կայացրած ու բոլոր երկրների հավանությանն արժանացած որոշումներն արդեն թույլ են տվել Հայաստան առաքելություն ուղարկել։ Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է, որ եթե այս հնարավորությունը չլիներ, ԵԱՀԿ-ն պարզապես չէր կարողանա Հայաստան առաքելություն ուղարկել։
It was committed to dispatching and deploying a needs assessment team.
ԵԱՀԿ-ում ցանկացել են ուղարկել կարիքների գնահատման առաքելություն, գիտակցելով, որ եթե անհրաժեշտ լինի լիագումար նիստի քվեարկություն, այն չի անցնի։ ԵԱՀԿ-ն կոնսենսուսով որոշումներ կայացնող կազմակերպություն է, Ադրբեջանը կկարողանար խոչընդոտել։ Հայաստանից բացի սա կարևոր էր նաև ԵԱՀԿ-ի համար, որ այսպես փորձում է վերականգնել իր դերակատարությունը տարածաշրջանում։ ԵԱՀԿ-ն չի ցանկացել դուրս մնալ միջազգային անվտանգությանը վերաբերող
խոսքից։ Did not want to be left out in terms of international security.
Մի կողմից ԵԱՀԿ-ն ցանկանում է ընդգծել իր կարևորությունը, մյուս կողմից հաստատվում է, որ Մինսկի խումբը նստերության արդեն գոյություն չունի, ասում է Կիրակոսյանը, եւ հիշեցնում, որ Եռանախագահությամբ գործող Մինսկի խումբն ուներ մշտական իրավունք ու պարտականություն դիտարկելու հակամարտող կողմերի շփման գծերը։ Խոսքը ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի մասին է, որ պարբերաբար գալիս էր ԵԱՀԿ գործող նախագահ անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի գլխավորությամբ։
Specifically the Minsk group under the three co-chairs, the US, France and Russia.
Այդ խումբը կարող էր ուղարկված լինել ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման առաքելության փոխարեն, բայց այդպես չի արվել։ Այսպիսով այս որոշումը ցույց է տալիս, որ կազմակերպության բարձր ղեկավարության շրջանում որոշումը եղել այլևս չափավինել Մինսկի խմբին։ Հայաստանի համար սա վատ չէ, քանի որ այս առաքելությունը դիվանագիտական առումով ավելի բարձր
ներգրավվածություն է։ Group in this capacity.
Կազմակերպությունն իր հերթին տեղեկացնում է, որ Հայաստանը եկել գնահատելու իրավիճակը սահմանամերձ որոշ շրջաններում ԵԱՀԿ-ի անվտանգության համապարփակ մանդատի շրջանակում։ Աշխատանքի ավարտին նրանք զեկույց են կազմելու Հայաստանի երկու մարզերում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ադրբեջանական զինված ուժերը ոչ վերջին, ոչ անցյալ տարվա մայիսյան ներխուժումից հետո ելման դիրքեր չի վերադարձել։
It is more important than it would ordinarily seem.
Այդ զեկույցն իրականում ավելի կարևոր է, քան թվում է առաջին հայացքից։ ԵԱՀԿ-ի զեկույցը հաստատելու է, որ ադրբեջանական կողմը ագրեսիա է կիրառել և շարունակում է իր ապօրինի ներխուժումը Հայաստանի տարածք։ Սա կուժեղացնի Հայաստանի կառավարության դիրքը, նաև միջազգային իրավունքի ու դիվանագիտության տեսանկյունից։
Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, ձեռքերը ծալած չի նստում և սպառնում է չքննարկել կառույցի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, պնդում, որ Հայաստան առաքելություն ուղարկելու որոշումը ՀՀԿ-ը որևէ կառույց չի քննարկել, հետևաբար այն չունի իրական մանդատ։
Սպառնում
են ապագա քայլերով, ինչն արդեն անկարևոր է, բայց ամենայն հավանականությամբ սեկուցից հետո չի լինի նաև ՀՀԿ-ի այլ որոշումներ, քանի որ դրան կարող են ընդդիմանալ Թուրքիան, Ռուսաստանն ու
Ադրբեջանը։
Կարող էր արդյոք Երևանը անցյալ տարվա մայիսի 12-ի Սև լճի շրջանում ադրբեջանական ներխուժումից հետո էլ դիմել ՀՀԿ-ին կարիքների գնահատման առաքելություն ուղարկելու համար։ Այո, ասում է Կիրակոսյանը, նկատելով, որ դա կառավարության բաց թողումն էր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տաղավարի հյուրը լրագրող, հրապարակախոս, հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական խնդիրները հետազոտող Թաթուլ Հակոբյանն է։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա խոսել է այսօր ամբողջ հայության ուշադրության կենտրոնում գտնվող Սյունիքի խնդրի մասին։ Որն է այնտեղ Ալիևի ուզածը, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Այսօր է Սյունիքից վերադարձել, ձեր տպավորությամբ Ադրբեջանն իսկապես աչք ունի ամբողջ մարզի վրա, թե սա միջանցքի կռիվ է միայն։
Ադրբեջանը ունի հավանաբար մինիմալ և մաքսիմալ ծրագրեր։ Մինիմալ ծրագրերն է առնվազն հասնել նրան, որպեսզի Հայաստանը կատարի իր ներկայացրած ուլտիմատումի 5 կետերը, որը հայտնի միշտ իրան քարոզում են, տանում են, և իհարկե մաքսիմալ փորձի ինչու ոչ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ գրավել։ Այսինքն իր համար բան չկա, այդպես նշաձող չի դրված, որ էսա ու վերջ, այդպեսի բան չկա, և այս իր հարցակումները դա է ցույց տալիս, օրինակ ներքին հանդում, որտեղ ես աշխատեցի մոտ կեսօր ընդեղ մնացի, իրանք գրավել են 12 պոստ, մեր բոլոր պոստերը ընդեղի, և իրանք նստել են, դե մերոնք բնականաբար նոր գիծ են դրել, իրենք էլ իրենց են ամրացնում, և դա և չի երևում, որ ադրբեջանցիները ինչ-որ ձևով պատրաստվում են, էլի բան անել այդտեղից դուրս գալ։ Ձեր հարցի պատասխանը այստեղ է։ Մենք կարողանալու ենք ռազմական բալանսը վերականգնել, թե չէ։ Եթե չկարողանանք ռազմական բալանսը վերականգնել, ամեն ինչ կարա լինի մեզ հետ։
Չէ, բայց Սյունիքը Հայաստանի տարածք է, 7 շրջանների դեպքում Ղարաբաղին հարակից, նույնիսկ Ղարաբաղի դեպքում այդպես է բացադրվել աշխարհի լռությունը, հիմա էլ է դա մարսվելու։
Իհարկե տարբեր է դա, ես միշտ եմ տարբերություն դրել, իմ կարծիքով ասենք, ես Ջեբրայելի և Մարտակերտի միջև միշտ տարբերություն եմ դրել, էլի շատերն ասում էին, դե ինչ տարբերություն, նույնն է, հա, բայց դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը չի կարող, ինչ ասեմ, ներխուժումներ կատարել մասնակի կամ ավելի մեծ ներխուժումներ կատարել Հայաստանի տարածք։ Աշխարհը այսօր զբաղված է բոլորովին այլ խնդիրներով, և եթե օրինակ ուկրաինական պատերազմը չլիներ, գուցե լրատվամիջոցների առաջին էջերին կլիներ Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմը, բայց նոյեմբերի 13-14-ի ռազմական ագրեսիան համարյա չլուսաբանվեց միջազգային մամուլում, այնպես որ Ադրբեջանը զգում է, թե ինչ է կատարվում, զգում է, որ ստեղծվել է անվտանգության վակուում, և ինքը փորձում է դրանից առավելագույնս օգտվել։ Իհարկե այստեղ նոր խաղացողներ չասենք, 5 խաղացողները ավելի ներգրավված են, նկատի ունեմ և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և Եվրոպան, բայց ամեն դեպքում նրանք մի քիչ հեռու են, մի քիչ, Ամերիկայի դեպքում չեմ սա ասում, տկար են, որպիսի կարողանան բավարար չափով, և ի վերջո իրանք իրեն ունեն իրենց շահերը, և պարտադիր չի, որ օրինակ այդ, որ ասում են կարմիր գծերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, դա չի նշանակում, որ այդ կարմիր գծերը չեն կարող ոտնակող լինել, բավական է, որ նրանց այլ առաջարկարվի, կարող են նրանք և կարմիր գծերից մի քայլ հետ
տան,
աչք փակեն, այսինքն պետք չէ, էլի ժամանակին մենք միշտ հույսը դրել ենք Ռուսաստանի օգնության վրա, և ընդհանրապես երրորդ ուժերի վրա, Եվրոպան կլինի, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, պետք չի երրորդ ուժերի վրա հույս դնել, պետք է նրանց հետ գործակցել, բայց միշտ իմանալ, որ քանի դեռ ռազմական բալանսը չենք վերականգնել, մենք այս պատերազմը չի կանգնելու, սա սողացող պատերազմ է, և գալու է, հասնելու է միջև մեր ննջարաններ։
Եվ զսպող գործիք էլ չէ, Եվրամիության, գուցե շուտով նաև ՀՀԿ-ի արդեն կարիքներ գնացել։
Դրանք կարևոր գործիքներ են, իհարկե այս պահին ամենակարևոր գործիքը Միացյալ Նահանգների շատ հստակ պարս տեքստով Ադրբեջանին կոչերն է, հորդորներն է, որ չփորձվես ավելին անել։ Դրանք չափազանց կարևոր են, ես ավելին կարող եմ ասել, այսօր եթե Արցախում ադրբեջանական ախորժակը զսպող գլխավոր ուժը Ռուսաստանն է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը զսպող գլխավոր ուժը Միացյալ Նահանգներն է։ Այդ թվում նաև կարևոր է իհարկե եվրոպական ներգրավվածությունը, շատ կարևոր է նաև Իրանի հայտարարությունները, հյուպատոսարանի բացումը, այնտեղ այսօր երեկ անցնում էի ողջի գետի ափով, հենց ափին այդ հյուպատոսարանը, և բավականին բարձր ծածանվում է իրանական դրոշը։ Սա կարևոր մեսիջներ են, բայց այս ամենը պետք է օգտագործել, բայց հույս դնել դրանց վրա չի կարելի։
Ադրբեջանի ղեկավարը Վրաստանում է, այնտեղ տեղի են ունեցել հանդիպումներ ամենաբարձր մակարդակով, օրակարգում երկողմ և տարածաշրջանային հարցեր էին։ Ինչպես և ենթադրվում էր, Իլհամ Ալիևը խոսել է հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին, Հայաստանին կոչանելով մեջբերում եմ քաղաքական կամք դրսևորել և կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևը հույս ունի, որ Երևանը քաղաքական կամք կդրսևորի և կստորագրի Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի նախագահն այս մասին հայտարարել է Վրաստան կատարած իր աշխատանքային այցի ընթացքում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին։
Հուսով
եմ, որ հայկական կողմը քաղաքական կամք կդրսևորի և կստորագրի խաղաղության պայմանագիրն Ադրբեջանի հետ, հիմնված միջազգային հանրության կողմից ճանաչված հիմնարար սկզբունքների վրա։
Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, որ վարչապետ Ղարիբաշվիլին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մանրամասները, քննարկել են Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան ձևաչափով խորհրդակցությունների մեկնարկը։
Ադրբեջանը Սուրք մուգավելեսնի իմզալիաջախտր։ Եգեր բելու ուլարսը…
Եթե հայկական կողմը պատրաստ է դրան, մենք ևս պատրաստ
ենք։
Եռակողմ այս հարթակի ստեղծման գաղափարի մասին Ադրբեջանի առաջնորդը խոսել էր այս ամսվա սկզբին Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպած քննարկումներից մեկի ժամանակ։ Մանրամասները այն ժամանակ Իլհամ Ալիևը չէր նշել, բայց շեշտել էր, որ նման համագործակցությունը պետք է ուղված լինի Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովմանը, և որ այդ հարթակում կարող են քննարկվել էներգետիկ, հաղորդակցային խնդիրներին վերաբերող հարցեր, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Պաշտոնական Թբիլիսին անմիջապես դրական է արձագանքել Ադրբեջանի առաջնորդի այդ առաջարկին։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին այսօր վերահաստատել է պատրաստակամ են աջակցելու Ալիևի նախաձեռնությանը։
Վերոհիշյալ խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը չի հակասում և չի փոխարինում համագործակցության որևէ այլ ձևաչափի։ Ընդհակառակը կօգնի, և ես հավատում եմ, որ միասին մենք շատ կարևոր բաներ կանենք։
Մինչ երակողմ այս ձևաչափն իրականություն կդառնա, Ադրբեջան ու Վրաստան ընդլայնում են երկողմ համագործակցությունը։ Ըստ Իլհամ Ալիևի, հարևան պետությունների հարաբերություններն արդեն հասնում են դաշնակցային մակարդակի, քանի որ ինչպես ընդգծել է, համագործակցում են բազմաթիվ ուղություններով։ Չնայած տարածքային վեճերին և պետական սահմանների որոշ հատվածների շուրջ պահպանվող անորոշությանն ու սուր տարաձայնություններին, Բաքուն և Թբիլիսին հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկայի, տրանսպորտի, տնտեսական ոլորտներում։ Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն տարածքի հնարավորությունների օգտագործման, մասնավորապես ադրբեջանական նավթը և գազը Թուրքիա և եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև երկողմ առևտրաշրջանառությունն այս տարվա վերջին 9 ամիսներին հասնում է 1 միլիարդ դոլարի, անցած տարի Ադրբեջանը 4-րդ տեղն է զբաղեցրել Վրաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերների ցանկում։ Վրաստանն Ադրբեջանը արտահանում լոկոմոտիվներ և այլ տրանսպորտային միջոցներ, հանքային և քիմիական պարարտանյութեր, հանքային ջրեր, ալկոհոլային խմիչքներ, ապակի, դեղամիջոցներ։ Ադրբեջանն էլ Վրաստանը արտահանում նավթ և նավթամթերք, բնական գազ, պլաստիկ արտադրանք, ցեմենտ և այլ շինանյութեր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր վստահեցրել է իր այցը նոր թափ կհաղորդի Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև եղբայրական ու բարեկամական հարաբերություններին։
Գյուրջստան և Ադրբեջան առասնդակի դոստլուխ վերագարդաշլի նասպետլերը։
Պատմական համագործակցություն թվարկելով վրաց-ադրբեջանական համատեղ խոշոր նախագծերը հայտարարել է վրացական կառավարության ղեկավարը։
Նիշնովանի սադգիուր պրոյեկտեբի, ռոմելի չեզրեբայիտ պասարիս, իստորիով նիշնովիս, Ես եթե բրոգորից արիս
Իրակլի Ղարիբաշվիլին հիշեցրել է Իլհամ Ալիևի հոր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խոսքերը. Վրացիններն ու ադրբեջանցիները երջանիկ են լինելով հարևաններ.
Ադրբեջանը դա քարտուղ խաղս բեդիկոնի է, ռուսաց մատ միեցած մեզոբլած ծխորիբիս դամջի դրուտիրտուբիս շեսաձրեբլոբա.
Թբիլիսիում, որտեղ հանդիպել են Վրաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, երեք հենց մայրաքաղաքի սրտում Շոթա Ռուստավելիի պողոտայում հարյուրավոր ռուսաստանցիներ ցույց են կազմակերպել և պահանջել են դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դաժան պատերազմը։ Ցուցարարները տեղում մոտ $3,000 են հավաքել ուկրաինացի պաղստականների համար։ Այսօր լրանում է պատերազմի 8-րդ ամիսը, ռուսները հիմա էլ պնդում են, թե ուկրաինացները իբր կարող են այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբ կիրառել կամ նույնիսկ փոքր հզորության ատոմային ռումբ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը պնդում է, թե Ուկրաինան հասել է միջուկային կեղտոտ ռումբի ստեղծման վերջին փուլին և պատրաստվում է այն կիրառել այս պատերազմում՝ մեղքը բարձելով ռուսական կողմի վրա։
Այդ սադրանքի նպատակն է մեղադրել ռուսաստանին զանգվածային ոչնչացման զենք օգտագործելու համար և աշխարհում հզոր հակառուսական արշավ սկսել։
Հայտարարել է ռուսական զինուժի, ռադիացիոն, քիմիական և բիոլոգիական պաշտպանության զորքերի ղեկավար գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովը առանց որևէ փաստ վկայակոչելու։ Ավելի վաղ 3 Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները այս հարցով մտահոգություններ հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ 4 պետությունների՝ Ֆրանսիայի, Թուրքիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարներին։ Ռուսական կողմի փաստարկները, սակայն, արևմուտքին չեն համոզել այսօր։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան համատեղ հայտարարություն են տարածել և ռուսական կողմի պնդումները որակել անհիմն ու բացահայտ կեղծ։ Ավելին, արևմտյան երկրները պնդում են, թե հենց Ռուսաստանն է փորձում այս հարցն օգտագործել իրավիճակն ավելի թեժացնելու համար։ Կրեմլի խոսնակը, արձագանքելով արևմտյան երկրների այս հայտարարությանը, ասել է, թե կեղտոտ ռումբ օգտագործելու վտանգ կա, անկախ այն բանից հավատում են դրան արևմուտքում, թե ոչ։
Սպառնալիք կա, այդ տեղեկությունը փոխանցվել է պաշտպանության նախարարի զրուցակիցներին, իսկ մնացածը նրանց գործն է հավատալ, թե չէ։
Կիևը ևս կտրականապես հերքում է Շոյգուի մեղադրանքները։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան իր տեսաուղերձում հայտարարել է, որ միակը, ով կարող է մտածել Եվրոպայի միջուկային զենք օգտագործելու մասին, Վլադիմիր Պուտինն է։
Եթե Ռուսիա տելեֆոնում է, ասկաժե, շո նիբտո Ուկրաինա շոզ գոտուե, տո
Եթե Շոյգուն զանգում ու ասում է, թե իբր Ուկրաինան ինչ-որ բան է պատրաստում, նշանակում է, Ռուսաստանն արդեն նախապատրաստել է նման բան։ Այժմ աշխարհը պետք է հնարավորինս կոշտ արձագանքի։
Իրավիճակը պարզելու համար Ուկրաինան նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետներին է հրավիրել երկիր։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ուկրաինան եղել և մնում է թափանցիկ, մենք թաքցնելու ոչինչ չունենք։
Թվիտերում գրել է արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները կարծում են, թե Շոյգուն պարզապես փորձել է վախեցնել արևմտյան երկրներին Ուկրաինայի ռազմական օգնությունը դանդաղեցնելու կամ դադարեցնելու նպատակով։ Մինչ Շոյգուն հայտարարում էր, թե իբր ուկրաինացիները պատրաստվում են կեղտոտ ռումբ օգտագործել իրենց իսկ տարածքում, Ռուսաստանում մեծ սկանդալ է Russia Today-ի մեկնաբան Անտոն Կրասովսկու հոկտեմբերի 20-ին հնչեց ծրած հայտարարությունների կապակցությամբ իշխանական լրագրողը եթերում կոչ է արել խեղդել եւ այրել ուկրաինացի երեխաներին։
Ճիշտ է, խեղդել այդ երեխաներին, խեղդել, սա է մեր մեթոդը։ Դուք անմիջապես պետք է նետեք նրանց սաստիկ բուրըն հոսանքով գետը։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավարն այսօր հանձնարարել է Ստուգել Կրասովսկու խոսքերը, իսկ պետդումայի պատգամավոր Դմիտրի Սավելևը կոչ է արել ձերբակալել Կրասովսկուն։
Անտոն Կրասովսկու հայտարարությունը հրեշավոր սադրանք է, սրանք Ռուսաստանը ատող թշնամու խոսքեր են։
Russia Today-ի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանը նրան հերացրել է աշխատանքից Ուկրաինայի արտգործնախարարն էլ այսօր կոչ է արել բոլոր երկրներին արգելել Russia Today-ի հերարցակ հետապնդում են։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է գնդակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, մասնավորապես Բախմուտ, Զապարոժի և Նիկոլաև քաղաքները։ Միայն Դոնեցկի մարզում գնդակոծության հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում 6 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս 5-ը վիրավորվել։ Միաժամանակ շարունակվում է ուկրաինական բանակի հակահարձակումը երկրի հարավում Խերսոնի մարզում։ Այստեղ Ռուսաստանի պարտությունը կլինի Մոսկվայի ամենամեծ անհաջողություններից մեկը արդեն 8 ամիս շարունակվող պատերազմում։ Խերսոնը Ռուսաստանի միակ հենարանն է Ուկրաինայի կիսող Դնեպր գետի արևմտյան ափին։ Այս շրջանը վերահսկում է նաև մուտքը դեպի Ղրիմ, որը Ռուսաստանը բռնակցել էր դեռ 2014-ին։ Թե որեր առաջ հաղորդվում էր, որ ռուսական կողմը տարհանում է տեղի բնակիչներին, սակայն այժմ հաղորդումներ են ստացվում, որ բանակը ամրապնդում է դիրքերը Խերսոնում։ Այսօր օկուպացիոն ռեժիմի ղեկավարը հայտարարել է, թե Խերսոնում մնացած տղամարդիկ կարող են միանալ ինքնապաշտպանական ջոկատներին։ Ու մինչ ռազմական գործողությունները շարունակվում են եւ պատերազմի վերջը դեռ չի երևում, Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ են արել մշակել Ուկրաինայի հետ պատերազմական վերականգմանը աջակցելու ծրագիր Մարշալի պլանի պես, որը Միացյալ Նահանգները գործարկեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպան վերակառուցելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիան աշխարհին ներկայանում է որպես արդիական դեմոկրատական երկիր, որը հարգում է մարդու իրավունքները և օգնության ձեռք է մեկնում կարիքավորներին։ Այս առասպելը հոդս է ցնդում, երբ ընթերցում ես սիրիացի փախստականների նկատմամբ թուրքական իշխանության վերաբերմունքի մասին Human Rights Watch-ի վերջին զեկույցը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը փաստում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները կամայական ձերբակալում բանտարկում և արտաքսում են հարյուրավոր սիրիացի փախստական տղամարդկանց և տղաների։ Հետազոտությունն անցկացվել է 2022-ի փետրվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայով մեկ, այդ թվում Ստամբուլում, Անկարայում ապաստանած սիրիացի փախստականների շրջանում։ Վտարված սիրիացիների իրավապաշտպան կազմակերպությանը պատմել են, որ իրեն ձերբակալել են տներում, աշխատանքի վայրում, փողոցում, բանտարկել են վատ պայմաններում, մեծ մասին ծեծի և բռնության են ենթարկել և ստիպել են ստորագրել Թուրքիայից կամավոր հեռանալու ձևաթղթերը։ Նրանց պատմելով, իրեն ձեռնաշղթաներով տարել են Սիրիայի հյուսիսի հետ Թուրքիայի սահմանային անցակետեր և նշանառության տակ ստիպել են անցնել սահմանը։ Հալեպից 26-ամյա մի երիտասարդի ասելով, թուրք պաշտոնյան սպառնացել է, որ վերադառնալու փորձի դեպքում կգնդակահարեն իրենց։ Հարցականվածները պատմել են, որ իրենց արտաքսել են տասնյակ, երբեմն հարյուրավոր մարդկանց հետ։ Սահմանային անցակետերում թույլ չեն տվել ծանոթանալու ստորագրվող փաստաթղթերի տեքստին, նույնիսկ ձեռքի ափով ծածկել են արաբերեն պարբերությունները, որ չկարդան, կարծում են դրանք Թուրքիայից կամավոր հեռանալու փաստաթղթեր էին։ Շատերը պատմել են, որ թուրք պաշտոնյանները ծեծի էին ենթարկում ստորագրելուց հրաժարվողներին կամ սպառնում հակառակ դեպքում բանտարկել մեկ տարով։ Իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակիցները հարցազրույցներից բացի նաև հեռախոսազրույցներ են ունեցել Թուրքիայի մնացած սիրիացի տասնյակ փախստականների, ինչպես նաև խոսել են Թուրքիայից վտարված փախստականների հարազատների հետ, հարցումներ և իրենց ուսումնասիրության արդյունքները նամակներով հղել են Եվրահանձնաժողովին, Եվրահանձնաժողովի միգրացիոն և ներքին գործերի հարցերով տնօրինությանը, Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությանը։ Human Rights Watch-ը ուշադրություն է հրավիրում, որ արտաքսվածների գերակշիռ մասը Թուրքիայում ժամանակավոր ապրելու և աշխատելու իրավունք է ունեցել և համապատասխան վկայականներ ու փաստաթղթեր։ Խախտելով միջազգային օրենքը, Թուրքիայի իշխանությունները հարյուրավոր սիրիացի փախստականներ են ձերբակալել, նույնիսկ ուղեկցողներ չունեցող երեխաների և ստիպել նրանց վերադառնալ Սիրիայի հյուսիս։ Չնայած Թուրքիան ժամանակավորապես ընդունել էր 3,600,000 սիրիացի փախստականների, հիմա, ինչպես երևում է, Թուրքիան փորձում է Սիրիայի հյուսիսը փախստականների համար անբարենպաստ վայր դարձնել, ասել է իրավապաշտպան կազմակերպության փախստականների և միգրանտների իրավունքների հետազոտող Նադիա Հարդմանը։
Վերջին երկու տարում Թուրքիայի մաճել է ռասիզմը և անհանդուրժողականությունը օտարերկրացիների, մասնավորապես սիրիացի փախստականների նկատմամբ, իսկ 2023-ի գարնանը նախատեսված ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական ուժերը հանդես են գալիս միգրանտների դեմ կոչերով։ Իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում նշված է, որ միջազգային օրենքին համաձայն Թուրքիան պարտավոր է պահպանել ընդունված սկզբունքները, որոնք արգելում են որևէ անձի արտաքսում այնպիսի վայր, որտեղ նա կարող է ենթարկվել հետապնդումների, խոշտանգումների կամ այլ դաժան վերաբերմունքի և կյանքը կորցնելու ռիսկերի։ Թուրքիայի միգրացիոն կառավարման նախագահության ղեկավար Սավաշ Ունլյուն հոկտեմբերի 21-ին պատասխան նամակով հերքել է Human Rights Watch-ի ուսումնասիրության եզրակացությունները և անհիմն համարել մեղադրանքները։ Նա նշել է, որ Թուրքիան աշխարհում ամենաշատ սիրիացի փախստականներ ընդունած երկիրն է և պնդել, որ Թուրքիան միգրացիոն կառավարումը իրականացնում է ազգային և միջազգային օրենքներին համապատասխան։ Human Rights Watch-ից Նադիա Հարտմանը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը և անդամ երկրները պետք է ընդունեն, որ Թուրքիան չի համապատասխանում անվտանգ երրորդ երկրի չափանիշներին և պետք է կտրեն Թուրքիայի ֆինանսավորումը, մինչև չդադարեցվեն սիրիացի փախստականների բռնի արտաքսումները։ Թուրքիային անվտանգ երրորդ երկիր ճանաչելը անհամատեղելի է սիրիացի փախստականների զանգվածային վտարումների հետ, հայտարարել է միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում։
Վերադառնանք կարիքի մեջ ապրող հայերի խնդիրներին։ Շիրակ, Գուսանավան, Գյումրիից մոտ 10 կիլոմետր հեռու կան ամրոցի մնացորդներ, այլ շինություններ, երևի կհիացնեն զբոսաշրջիկներին, բայց նրանք դժվար թե այցելեն մեր ռեպորտաժի հերոսներին, ուղղակի լավ կանեն, որովհետև շոկի մեջ կհայտնվեն։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Անձրները գալիս են չարում ահավոր ձևի, տոկերը թփում են, ոսճունը գալիս չարում ահավոր ձևի մեր բնակարանը։
Շիրակի մարզի Գուսանագյուղի կիսախարխուլ առանց տանիքի այս տանն է Զորաբին ու Ծովիկին միայնակ մեծացնում Լուսինե Նահապետյանը։ Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող ընտանիքին ոչ թե սոցիալական ծառայությունները, այլ անապահովների խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնն է հայտնաբերել։ Երեք հասցրել են իրենց բարերարների միջոցով առաջին անհրաժեշտության պարագաներ տրամադրել անկողնուց մինչև վառելիք։
Տեղաշորները, երեխաների պարագաները, սա դրսից է հավաք է, հետա լծել է կնե փայտերը, այո։
20 տարի առաջ է այս տուն Լուսինեն հարս եկել Երևանից, ասում է այն ժամանակ վատ չէին ապրում, բայց ամուսինը Ռուսաստան մեկնեց ու չվերադարձավ, իսկ սկեսրոջ մահից հետո ամեն ինչ գլխի վայշուր եկավ։
Ինչ կեսրոջ մահացավ, դարմանը տես գնաց։
Տունը ոչ տանիք ունի, ոչ դուր, ոչ էլ պատուհան, հարմարեցրել են ու յոլա են գնում։
Ոհ, հեսա, ոչ դուր ունեմ, ոչ լուսամուտ ունեմ, ես սա դիստերով, կրիշ վաբշե չունենք, կարակ են հիմի հելեք, ծույս տան ձեզի, որ կրիշ վաբշե չունենք, այդ կրիշը լրիվ կամի տալիսա, կծումա սա բան է եղնում, ես սա դիստերով, բաներով, բան է մարե, խպել է, որ երեխեքը գոնե գոյցում պաշպանեն, շատ քամուտակ չեղնեն, չի վանդանան։
Ընտանիքի բյուջեն 29,000 դրամ անապահովության նպաստն է ու փոքրիկի 28,000 դրամ կաթի գումարը, որը հունվարից կդադարի ստանալ։
Դա էլ չի հերիքում, ազիվ պարտքերն եմ ես փակում, լահագին պարտք ունեմ էլի, խանութը տալիս են, վերցնում եմ վերասը, յոլա եմ մեթում էլի, ազիվ ծերը ծերին հասցնում եմ, հարդում եմ էլի, կրուպեղ էլ կիսատ պրատ, բայց սովաս չեմ թողում։
Մեր նկարահանման պահին ի դեպ պարտկատերերից մեկն եկավ գումարի հետևից։
Այ եկ դետ
է։ Եկ ոտա,
հաշվետ է մինիմում 1000։
Լուսինեն հիմա չի աշխատում, ասում է առողջական խնդիրներ ունի, նաև տղան է դեռ փոքր, թե չի ասում է հարևան գյուղերի գոմերում էլ է աշխատել, դաշտերում էլ, հողատարածք էլ չունեն, որ մշակի, տարիներ առաջ են վաճառել, բայց 39-ամյա կինը չի դժգոհում, իր հարստությունն ասում է երկամյա զորապն ու 12-ամյա ծովիկն են։
Երեխեն էլ ուրախություն ա քուր ջան, նստելով 4 պատերին ա էս։ Երեխայա, հենը մեզ պահում ես, օրը տանցնում ա, 4 պատի մեջ չես նստի։
Կիսախարխուլ տունն էլ իրենցը չէ, ամուսնու հայրական տունն է ու մտավախություն ունի, որ մի օր էլ դրանից կզրկվեն։
Ես կուզեի ինձ 4 պատ տան, հենը չեն տալի, որ ես իմ անկյունը սեփական ունենա։ Տեսիք, իսուրիս կեսրարիս տունա, տանտերեն են։ Տենց էլ մարդի կարողական ասեն հելի դուրս, ես էլ եմ դուրսի, մերկու երեխեքին ուր առնեմ էդ համքու ջան։
Շիրակը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզն է, շուրջ 40% աղքատների ավելի քան 22%-ը ծայրահեղ աղքատ է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթ 30 տարվա աշխատանքի ամփոփում հետաքրքիր ու գեղեցիկ համերգի միջոցով լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
1992 թվականին Տիգրան Հեքեքյանի հիմնադրած Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական երգչախում նորերս մի հրաշալի համերգով նշեց հիմնադրման 30-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց երգչախմբի ավակ և կրտսեր սաների, նաև նախկին անդամների, որոնց մի մասը արտերկրից էր ժամանել և արտասահմանցի հանրահայտ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Այսօր մեր ռադիոկայանի թված հարցազրույցի ընթացքում երգչախմբի հիմնադիր խմբավար Տիգրան Հեքեքյանը ի պատասխան հարցիս, թե ինչպես և ինչու մտահղաց նման մանկական երգչախումբ ստեղծել 30 տարի առաջ, վերհիշում էր.
Պատճառը այդ մութ և ցուրտ տարիներն էին, մեր երկիրը անկախացել էր, նոր երկիր էինք ստեղծում, նոր պետություն, բայց ժողովուրդը լքում էր շատ մեծ քանակով, որովհետև անտանելի էին պայմանները, և ես մտածեցի մնացող երեխաների ընտանիքներին ինչոցևով ջերմացնեմ։ Մենք միայն չենք երգում, մենք զրուցում ենք կյանքից, մենք զրուցում ենք իրավիճակից։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական երգչախումբը հսկայական ճանապարհ է անցել իր կատարողական բարձրարվեստ մակարդակով, վաստակելով ոչ միայն Հայաստանի և արտերկրի երաժշտասեր հանրության ամենաջերմ ընդունելությունը, այլև արժանանալով միջազգային հեղինակավոր բազմաթիվ բարձրագույն մրցանակների։ Տիգրան Հեքեքյանի խոսքով արդեն 4-րդ սերունդն է փոքրիկ երգիչների, որ շարունակում է հիացնել ունկնդիրներին։
Ամբողջ մեր գործունեության ընթացքում մենք մասնակցել ենք առնվազն 8 միջազգային մրցույթի, ես 8-ն եմ հիշում, գուցե եւ ավել, եւ բոլոր մրցույթներում ոչ թե ոսկե մեդալ ենք շահել կամ առաջի տեղ, այլ գլխավոր մրցանակ առաջի տեղ շահածների մեջ, այլ գլխավոր մրցանակը էլի մենք ենք վերցրել։ Այդ անունը ես որ դրել եմ, ես գիտեի, որ այս երջախումը պետք է մեծ անուն ունենա, ես գիտեի, որ պետք է աշխարհում եկ պատտեմ իրենց, ես գիտեի, որ դա ես զորու եմ անել, եթե աստված կամենա, եւ դա եղավ։
Հաջողության գաղտնիքը անսահման նվիրվածության եւ մեծ աշխատասիրության մեջ է, շեշտում էր Տիգրան Հեքեքյանն ու հավելում։ Իհարկե, նաեւ շատ կարևոր է խմբավարի ասելիքն ու աշխատանքը, որը չի սահմանափակվում միայն մասնագիտական ուսուցմամբ եւ ուղղորդումներով։
Ես իրենց սովորեցնում եմ ճիշտ ապրել, ես իրենց սովորեցնում եմ սիրել իրենց բակը, քաղաքը, հայրենիքը, ես իրենց սովորեցնում եմ սիրել մոլորակը, որովհետեւ մոլորակը մեզ շատ փոքր է, եթե մենք չսիրենք մոլորակը, միայն սիրենք մեր քաղաքը կամ միայն երկիրը կամ միայն մեր բակը կամ միայն մեր շեմը, մենք դատապարտված ենք ուղղակի, եթե ոչ կործանման, ապա վատ մոլորակի քաղաքացիներ լինելուց։
Հարցիս, թե իր դիտարկմամբ ինչ զարգացում է ապրում այսօր երգչախմբային արվեստը Հայաստանում, Տիգրան Հեքեքյանն ընդգծեց.
Ինչպես ամեն տեղ, այստեղ էլ մենք ունենք խնդիրներ, մենք ունենք շատ լավ երգչախմբեր, բայց մենք չունենք երգչախմբային ընտանիք, մեծ ընտանիք։ Մենք ունենք, ասենք, 6 պետական երգչախումբ, մեկը միշտ լավը, բայց մենք ունենք ընդամենը 1001 տասնյակի հասնող սիրողական երգչախմբեր։ Հոլանդիայի նման երկիր, որ մեր չափ ազգաբնակչություն ունի, մեր չափ մակերես ունի, ունի 9000 երգչախմբ։ Չէ՞ որ երգչախմբային արվեստը այնպես չի, հավաքեն իրար հետ ու երգեն։ Այնտեղ կարևորը դու քո ձայնը և քո կարողությունները ի սպաս դրես ընդհանուրի շահերին։ Ինչը հայերին օդ ու ջրի պետք է, պես պետք է։ Մենք ամեն մեկս մեր, եթե հարկ է, իր բոլոր կարևոր դրական հատկանիշները ի սպաս դնի ընդհանուր շահերին։ Այս է երաշխիքային արվեստը, եւ եթե խելք ունենա մեր իշխանությունները, ապա անպայման մի իշխանավոր գործի մեջ կհայտնվի, կասի եկեք բոլոր դպրոցներին տրված հաստիկը, չեմ ասում նորից հաստիկ ստեղծեն, բոլոր հաստիկները թող տրվեն խմբավարների եւ խմբավարական բաժնում, ոչ թե կընդունեն 2-3 ուսանող պետպատվերով 12-ի փոխարեն, 12-ի փոխարեն ընդունում է 2-3, նույնիսկ պետպատվերում մեզ մոտ չի հավաքվում ցանկալի կամ անհրաժեշտ խմբավարների դիմորդների քանակ, այլ տեղ չի դնում, տեղ ու դաթար չի լինի, որտեղ բոլորը կունենան իրենց աշխատատեղերը, իսկ մարզերում ավելի ահավոր վիճակ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։